Алдагы күнне 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 9-нчы утырышы булды. Бу юлы утырыш махсус җиһазландырылган 6 залда видеоконференция режимында узды. Анда Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Республика Премьер-министры Алексей Песошин, Республика Хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Республикада югары әзерлек режимы кертелде һәм чикләү чаралары билгеләнде. Бу шартларда парламент яңа эш тәртибенә күчте. Без килеп туган хәлдә республика өчен мөһим булган законнар турында фикер алышырга һәм кабул итәргә тиеш дип билгеләп үтте Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Утырыш барышында 2019 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы хөкүмәте эшчәнлеге турында хисап белән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин чыгыш ясады. Хөкүмәт рәисе сүзләренчә, бюджет керемнәре кимүгә карамастан, Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов күрсәтмәсе буенча Татарстан барлык дәүләт программаларын гамәлгә ашыруны дәвам иттерәчәк. Ул, быел беренче кварталда Татарстан бюджеты 12 миллиард сумнан артык керемен югалтканын әйтте. Апрель майда вәзгыят нинди булачагын күрербез. Бюджетта оптималлаштыру уздырылды. Президент күрсәтмәсе буенча барлык гамәлдәге программалар сакланды, диде премьер-министр. Яңа коронавирус инфекциясенә каршы көрәш турында сөйләгәндә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов хәзер республикада вәзгыятьнең бик катлаулы һәм киеренке булуын һәм эшне дөрес оештыру мөһимлеген әйтте. Аның сүзләренчә, мондый вәзгыятьтә үз көчеңә исәп тотарга кирәк. Без үзебезгә исәп тотарга тиеш. Федераль ярдәм һич шиксез булачак, әмма республикада без бизнес бергәлек белән эшне оештырырга тиешбез. Депутатлар бу эшнең башында торырга тиеш. Кешеләр белән элемтә булганда бу бик мөһим. Иң мөһиме барлык куркынычсызлык чараларын үтәү дип искәртте Татарстан президенты. Татарстанда бер тәүлек эчендә коронавирус инфекциясе йоктыруның 57 яңа очрагы теркәлгән. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова шул хакта хәбәр итте. 4 кеше хастаханәгә озатылган, 53-е өендә дәвалана, чөнки аларда авыру җиңел формада яки симптомнарсыз уза, диде Галимова. Аның сүзләренчә, 7 кеше инфекцияне чит илдә йоктырган, калган 50 кеше аны башка авырулар белән якыннан аралашкан соң эләктергән. Казанда 20, Лайыш районында 10, Чаллы шәһәре һәм Чүпрәле районнарында 6 шар, Түбән Камада 4, Әлмәт, Арча, Биектау районнарында 2 шар, Тукай, Яшел Үзән һәм Кукмара районнарында берәр очрак ачыкланган. Бер тәүлек эчендә 4 пациент эпидемия башланганнан алып 40 кеше терелгән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген мөселманнар өчен изге Рамазан айы башланды. Мөселманнар иртән уразага керде. Изге ай 23 майга кадәр дәвам итә. Санитар-эпидемиологик вәзгыяткә һәм Татарстанда кертелгән үз изоляция режимына бәйле рәвештә быел республика мәчетләрендә тәравих намазлар узмаячак. Аларны бары тик өйдә генә укырга мөмкин булачак. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин мөселманнарга уразаны өйдә генә тотарга киңәш итте. Бу хакта ул Россия 24 каналында туры эфир вакытында сөйләде. Кешелек куркыныч зәхмәт белән очрашты. Без быел уразаны изге эшләрне өйдән генә башкарырга мәҗбүр. Әлеге карар Россия мөфтиләре советы, Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан кабул ителде, диде ул. Быел Рамазан ай узган еллардан аерылып тора, чөнки мәчетләрдә барлык гамәлләрне дә эшли алмаячакбыз. Әлеге ай һәр кеше өчен дә әһәмиятле булыр дип уйлыйм. Ураза тотуның бернинди дә авырлыгы юк. Күмәк ифтарлар оештыра алмасак, мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм күрсәтә алабыз. Шуңа күрә мәчетләр дә Рамазан ай вакытында ябык булачак, диде Рауил Гайнетдин. Рамазан ай уңайыннан Рауил Гайнетдин белән үткәрелгән әңгәмәне Иртәнге нур программасы бүген 7 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Хәзер игътибарыгызга Республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның Татарстан мөселманнарына юллаган мөрәҗәгатен тәкъдим итәбез.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръани Кәримдә: "Я айюхәлләзина аману", әй иман китергән бәндәләрем дип әйтә. Гараб телендә "я харфун нида" бер дусның икенче дустына мөрәҗәгат итү. Ягъни Раббыбыз, әй дусларым дип әйтә. Әлләзина аману, иман китергән дусларым. Раббыбыз безнең иманнарыбызга үзе шаһитлык кыла. Имам Хасан радиллаһу анһ Qaşan da Rabbibiz ya eyyuhallazina amanu dip murajaat itse bu sözdan soň ya bir emir ya bir tüýük kelerge tiýiş. Ikinji türli aýtganda bir farz ýa-da bir haram kile. Kutiba aleykumus siyam uraza sizge farz kılındı. Kama kutiba alellezina min qablikum awwalga halqlarga awwalga ummetlerge farz bulganı kibik sizge de şuşalay farz kılındı. Laallakum tattaqun şayet siz takva bolursuz. Sikli peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iza dakhala ramazan ramazan ayı kirgende futihat abwabul janna jannat işekleri açıla ve gulliqat abwabun niran cehennem tamuh işekleri yabula ve sulsileti şeyatin şeytanlar şılbırğa beylene dip aytı. Hürmetli din kardeşlerimiz, Allah subhanahu wa taala bu ramazanda kılgan hem kılacak dualarımızı, namazlarımızı, orazalarımızı kabul etsin. Ауыр хәлдә калган дин кардәшләребезгә ярдәм итсен. Һәм гаит көнендә хадистә әйтелгәнчә, "Мен сам Рамадан, кем Рамазан аенда ураза тотса, иманан ва ихтисабан, иман белән бергә Роббебезнең мәрхәмәтенә үмид иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тақаддама мин зәмби, аның барша гунахлары гафу ителәр" дип әйтә. Иншалла гаит көнендә дә шипшиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыб әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Гадәттәгечә без яңалыклар чыгарылышында ураза тотучылар өчен файдалы мәгълүмат бирүне яңартып җибәрәбез. Ягъни, сәхәр ашау һәм ифтар вакытларын хәбәр итеп торачакбыз. Бүген исә уразаның беренче көнендә авыз ачу 19 сәгать 8 минутта башлана.